Nou ja, toe ons is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en ons is besig met ons reis deur die Bybel en ons vorder want ons is nou al by 1 Petrus. Ek bedoel letterlik, dit is 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en dan is by die boek Openbaring. Ons het so ver gekom op ons reis. En ja, ek wil vir jou lees in 1 Petrus 1 vers 7 as my invalshoek ten opsigte van hierdie boek. En dit is hy wat vir ons leer en vir ons sê. En ek dink dit is 'n baie kosbare woord, want dit het regtig te doen met elkeen van ons. Luister mooi wat sê hierdie woord. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ja, ek kan sê, ek het goud gevind by God. Hoekom sê ek dit? Want jy sien, die goud waarvan hy hier spreek, Petrus, is nie die goud van hierdie wêreld nie. Dit is nie goud wat ons hier uit die grond uithaal, die edelgesteente goud nie. Hy praat van 'n ander tipe goud. Hy praat van die goud waarvan Jesus praat in Openbaring 3, toe hy vir die gemeente van Laodicea sê, kom koop van my goud, in ander woorde, ware geestelikheid. Luister wat sê Petrus. Hy sê, julle word, as het nodig is, 'n kort tydjie beproef. Dit bedroef jou, so sê in vers 6, omdat jy beproef word. Hy sê, maar ek wil jou herinner daaraan, dat die beproefdheid van jou geloof, wanneer jy deur die vuur moet gaan, want dis wat beproeving doen, dit bring ons deur die vuur. Wanneer jy deur die vuur gaan, dan word jou geloof beproef. En daai beproeving van jou geloof is kosbaarder as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Hy sê, dit gaan hier oor die lof, oor die eer en oor die heerlikheid van Jesus Christus. So die beproeving van jou geloof, wat vir jou 'n skat gaan gee, 'n skat wat kosbaarder is as goud, daai skat waarvan hy nou praat. Hy sê, dit gebeur omdat God bring my en jou deur beproewinge, die beproewinge van ons geloof. Maar kom wat ek net eers gevier het sê, hier is 'n baie belangrike ding om te onthou. Wanneer jy kyk na die brief van Petrus, hy het twee briewe geskryf en ons gaan nou stilstaan by die eerste brief. As jy gaan kyk na die fundament gedagtes in hierdie brief, dan kom dit ooreen met wat ons vind in die eerste 10 hoofstukke van die boek Handelinge. Hoekom sê ek dit? Omdat die hooffiguur, onthou, laat ek het net gou sê, dat die eerste prediker van die vroeë kerk, van die eerste kerk op aarde, was Petrus. En ons lees baie van Petrus in die eerste 10 hoofstukke. Dis eers daarna wat ons baie lees van Paulus. Paulus se bekering het eers in Handelinge 9 plaasgevind. So die eerste 10 hoofstukke van Handelinge handel baie sterk oor die lewe, in elk geval die eerste 12 hoofstukke eintlik, handel geweldig oor die lewe van Petrus. As die hoofprediker van die kerk van Jesus Christus, as die eerste prediker van die kerk. En dan die dinge wat hy daar sê, vorm die leer, die teologie van die vroeë kerk. In ander woorde, dit spreek net van self, dat wanneer ons na die boek Petrus gaan kyk, gaan ons daai selfde tendens, dieselfde leer, dieselfde teologie in die boek Petrus ontdek. En wat die mees betekenisvolste is van hierdie sendbrief, is dat dit is in absolute ooreenstemming met die leer van die vroeë kerk. Want die prediking van die vroeë kerk was gebaseer op 5 hoofleerstukke. En die 5 leerstukke is die fundamentele leringe, of dat ek kan sê, dit is die basiese verkondigings, of dan as jy wil, proklamasies van die kerk van Jesus Christus. En hierdie 5 leerstukke is wat die eerste predikers van die kerk gepreek het. En van al die vroeë predikers van die kerk was Petrus die heel eerste. As het kom by die verkondiging van die evangelie van die goeie nuus van Jesus Christus. So hier is die 5 leerstukke. 1, die messiaanse era het aangebreek. Daar's 'n nuwe orde deur God ingelei. In ander woorde, daar's 'n nuwe bedeling in die godsplan van saligheid wat aangebreek het vir die hele mensdom. Soos hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy sê oor hierdie saligheid, vers 10, het die profete wat geprofeteer het, die profete van ouds, hulle het ondersoek, hulle het nagevors, hulle het nagespeur, dat die gees van Christus wat in hulle was, want hy is die gees van profesie, nee, Openbaring 19 vers 10, dat die gees van profesie is Christus. So daar die gees wat in hulle was, die gees van Christus, gewys het toe hy vooruit getuig het, oor die lyde wat oor Christus kom in die heerlikheid daarna. Hy sê, en dis vir hulle geopenbaar in vers 12 van 1 Petrus 1. Hulle het nie vir hulle self die goed verkondig nie, maar vir ons, nou dat die Heilige Gees gekom het en hy van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien, dit het die engele wêreld aan die brand, hulle wil weet, wat is hierdie ding wat gebeur het in die wêreld? So, hier is die eerste ding, die engele wêreld praat daaroor, die engele wêreld wil weet wat gaan aan, dit gaan oor die nuwe messiaanse era wat aangebreek het. En dit het al 2000 jaar gelede, bykans 2000 jaar terug, is dit ingelei deur Jesus Christus se lewe, sy dood en sy opstanding. En dit is die tweede boodskap. Die messiaanse era het aangebreek een, die twee, die nuwe era wat aangebreek het, het gekom as gevolg van die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n direkte vervulling van die Ou Testamentiese profesieë. Soos hy sê in vers 20 en 21 wat vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar nou geopenbaar is, julle wat deur hom glo in God wat hom uit die doodheid opgewek het. Sien? So Jesus het uit die doodheid opgestaan en hy leef. Hy het ons sondes, sê hy in vers 24 van hoofstuk 2, het hy in die kruis gedra. So Jesus het vir ons sondes aan die kruis kom sterf. Maar hy sien die graf nie, die graf is leeg, hy het opgestaan. Dit is die tweede leerstuk. Die derde leerstuk, hierdie Jesus, hierdie Jesus Christus, wat uit die doodheid opgestaan het, hy is verhoog en hy is nou in die hemel, aan die regterhand van God. Soos hy sê in hoofstuk 3 vers 22, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele kragte en magte aan hom onderwerp is. Jy sien, hier is die leer van die kerk, die messiaanse era het aangebreek, dit het aangebreek twee as gevolg van die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus vir ons sondes en dat hy lewe. 3, hy is verhoog en is tans in die hemel aan die regterhand van God. Hier is die vierde leerstuk. Hierdie Messias, hierdie Christus, hierdie Verlosser, hy gaan terugkeer in heerlikheid. En hy sal oor lewende en dode, sal hy heers en regeer. Daarom, by die openbaring van sy verskyning, vers 7, vers 13, daarom by die openbaring van Jesus Christus, hoofstuk 5 vers 1, hy sê, wanneer die heerlikheid geopenbaar word, en dan vers 4 van hoofstuk 5, wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang, en hulle, hoofstuk 4 vers 5, die mense sal rekenskap gee aan hom, wat gereed staan om lewe en dode te oordeel. So hier is die vierde leerstuk, Christus gaan terugkeer in heerlikheid, en hy sal die lewende en die dode oordeel. En nou is hier 'n vyfde leerstuk, en dit is, hierdie feite, hierdie waarhede vorm die grond vir 'n oproep aan elke mens om hom te bekeer of haar te bekeer, om die offer van vergifnis deur Jesus se kruisdood, deur die Heilige Gees, die een wat gekom het, en die belofte van die ewige lewe te ontvang. Anderswoorde, dit word nou elke mens se verantwoordelikheid om as gevolg van hierdie nuwe era wat aangebreek het, en die feit dat God se seun vir ons kom lewe, sterf en opstaan het uit die doodheid, en dat hy vir ons in die hemel is, en dat hy weer uit die hemel van die regterhand van God sal terugkeer na hierdie aarde, beteken dat ons moet ons wend tot die Here. Soos hy sê, ons moet kom wedergeboorte ontvang, want julle is vers 23 hoofstuk 1 wedergebore nie uit verganklike saad, maar deur onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. ander woorde, hierdie Christus wat na die hemel gegaan het, hy is die opperherder, en wanneer hy verskyn, sal ons die kroon van die lewe ontvang. Hoekom? Want as ons ons bekeer, as ons die offer van vergifnis ontvang het, as ons die Heilige Gees ontvang het, en ons die belofte van die ewige lewe ontvang het, dis die nuwe era wat aangebreek het. So vriende en dierbares, hier is dit. Terwyl ons erfgename van hierdie beloftes is, en omdat ons weet, dat ons gekoop is, vrygekoop is, en verlos is deur die bloed van Jesus Christus, en ons in hom wat glo, wat uit die hemel gestuur is, wie sy seun Jesus Christus gestuur het, dat ons wat in hom glo weet, ons is maar net vreemdelinge, ons is bywoners, ons is pelgrims op hierdie aarde. So ons lewe op aarde is 'n lewe deur die geloof in hierdie Messias, hierdie verlosser, hierdie Christus wat vir ons gekom het en wat ons verwag om uit die hemel te verskyn. So hier is waar ons goud lê. En dit is dat ja, en dis wat hy sê in hoofstuk 1 vers 6. Al word julle vir 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, weet dit dat hierdie beproefdheid van julle geloof, hierdie dinge wat jy deurmaak in die lewe, dit gaan om jou geloof wat kosbaarder is as goud, te louter, sodat dit kan wees tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Petrus, 'n baie prominente figuur in die Nuwe Testament. Ek weet nie of jy weet nie, maar in die Nuwe Testament word sy naam meer kere vermeld as die apostel Paulus. Paulus se naam word 162 keer in die Nuwe Testament genoem. Petrus se naam 210 keer. En het jy geweet in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is het net die naam van Jesus wat meer genoem word as Petrus. So Petrus se naam word meer as Paulus genoem en Petrus se naam is die tweede naas Jesus se naam in die vier evangelies. En sy oorspronklike naam was Simon, wat beteken verander of beweeg, terwyl Jesus het hom 'n nuwe naam gegee. Hy sê jou naam is Petrus, wat beteken rots. Hier het iets ongelooflik met hierdie visserman gebeur, want hy was 'n visserman toe hy Jesus ontmoet het. Hy het verander. Hierdie Simon het absoluut en onomkeerbaar verander in 'n rots in die kerk van Jesus Christus. En is interessant, dat sy verandering het toe nie plaasgevind waar baie mense se verandering plaasvind in 'n kerk nie. Hy het nie na 'n preek gesit en luister in 'n kerk nie, maar sy lewe het verander op 'n strand teen die see, al langs die see. En sy verandering was ook nie tydens die nagmaalbediening nie, op 'n heilige oomblik in die kerk, nie tydens die gebruik van die nagmaal nie, maar tydens 'n visbraai, saam met Jesus en sy vriende, daar in Johannes 21, jy sal onthou dat 'n geweldige ding gebeur met Petrus in Johannes 21, na die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Want daar was 3 vrae aan Petrus gestel, hy het 3 bevele van die Here Jesus ontvang, hy het 1 uitnodiging gekry met 'n verduideliking. As jy met Johannes 21 bestudeer, dan gaan jy ontdek in Petrus se lewe, die man wat hierdie boek geskryf het, 1 en 2 Petrus, of dan wat hierdie 2 briewe, hierdie 2 sendbriewe geskryf het. Hy het by Jesus moes hoor 3 vrae. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Simon, seun van Jona, het jy my lief? Hy moes 3 vrae hoor uit Jesus se mond, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En dan het Jesus vir hom by elkeen van hierdie vrae 3 bevele gegee na Petrus se 3 antwoorde. Hy het gesê, laat my lammers wei. Hy het vir hom gesê, pas my skape op. En hy het vir hom gesê, laat my skape wei. Jy moet 'n herder wees vir my kudde. En dan het hy 'n uitnodiging van Jesus persoonlik ontvang na Jesus se opstanding uit die dood uit. Jesus het hom eenmaal genooi daar by die see toe hy 'n visserman was. toe hy 3,5 jaar met Jesus gewandel. En nadat Jesus die dood het opgestaan het, toe konfronteer hy hom weer daar by die see van Galilea, en hy sê vir hom, in vers 19 van Johannes 21, volg my. Volg my. En toe hy wil weet, maar wat van die ander disciples, en in die besonder vir Johannes, een van sy beste pelle, goeie vriend van hom, toe sê Jesus vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Wat kyk jy na ander mense, Petrus? Volg jy my. En dis wat die Here ook vir jou sê. Volg jy vir my. En hierdie woorde tot gevolg gehad, hy het daar opgestaan, en toe Jesus 'n paar dae daarna opgevaar het na die hemel, toe sit Petrus die rots, wat die vervanging van Judas Iskariot initieer met die werp van die lot, toe hulle vir Matteus gekies het. Dis Petrus wat die eerste preek preek, tydens die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste preek in die kerkse geskiedenis. Dis Petrus wat 'n verlamde man gesond gemaak het in die naam van Jesus. Dis Petrus wat die Sanhedrin, die 70 Joodse raadslede, weerstaan het. Dis Petrus wat twee leenaars oor geld in die kerk uitgesort het, Ananias en Safira in Handelinge 5. Dis Petrus wat Simon die tovenaar bestraf het, omdat vir hom gegaan het oor geld. Dis Petrus wat Eneas, wat 8 jaar verlam en bedleend was, gesond gemaak het, en wat vir Tabitha, vir Dorcas uit die doodheid opgewek het. Dis Petrus wat die sleutels van die kennis by Jesus ontvang het, wat die deur oopgesluit het, sodat die Jode gered kan word in Handelinge 2, en sodat die heidene, die Romeine en die Grieke gered kan word in Handelinge 10. So behalwe vir sy bevestiging van die leer van die vroeë kerk in hierdie sendbrief van hom, skryf hy ook in hierdie brief oor lyding, vervolging en verdrukking. Want as jy hierdie sendbrief van Petrus gaan deurlees, dan sal jy uitvind dat die, ek sê die bottom line, by wyse van spreek is, jy as gelowige disipel van Jesus Christus, kan lyding ervaar. As jy 'n toegewyde Christen is, gaan die goed jou pad langs kom. Want jy sien, jou Christelike oortuigings kan 'n prys van jou vra. Dit gaan jou heel waarskynlik iets kos. Want jy sien, jou familie kan teen jou draai. Dit kan jou aanvaarding kos in sekere kringe. Dit kan jou selfs jou promosie kos by jou werk, as gevolg van jou Christelike oortuigings. Nou, sulke vervolginge of verdrukkinge of lyding gaan jou waarskynlik nie jou lewe kos in ons opset hier in Suid-Afrika nie. Maar het sal jou baie graag wil van jou geloof beroof, van jou oortuigings en jou standpunt en jou absolute toewyding aan die Here wil beroof. En wat Petrus doen, hy lê hom absoluut daarop toe in sy skrywe om ons te leer wie ons as wedergebore Christene is. Hy het ons nou 2 keer al gepraat in die brief van wedergeboorte, in hoofstuk 1, 2 keer gebruik hy die woord wedergeboorte. En as jy gaan deur die brief lees, in hierdie 5 hoofstukke, dan ontdek jy, hy praat van my en jou, as kinders van God. Hy sê vir ons, in hoofstuk 1 vers 2, julle is uitverkorenes van God. In vers 14, julle is gehoorsame kinders. In hoofstuk 2, julle is lewende stene. Julle is 'n geestelike huis. Julle is 'n heilige priesterdom. Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n volk as eiendom verkry. Julle is vreemdelinge en bywoners op die aarde. Dit wil sê pelgrimsreisigers. In hoofstuk 4 sê hy, julle is Christene. En hy sê, julle is regverdiges. In hoofstuk 5 sê hy, julle is die kudde van God. In vers 10 van hoofstuk 2 sê hy, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Hy sê, julle is God se volk, mense. Jy is 'n kind van God. Jy is 'n lewende steen. Jy is 'n uitverkorene. Jy is deel van God se koninklike priesterdom. Jy is deel van die kudde. Jy is 'n Christen. So wat staan my te doen? Is 2 dinge. Trek jouself reg. In ander woorde, sort jouself uit. Hy sê in hoofstuk 1 vers 13, daarom, omgord die lendene van julle verstand. Ek kom net 'n bietjie by. Hy sê, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Hy sê, kry jou gedagtes uitgesorteer. In hoofstuk 4 vers 1, hy sê, Christus het vir ons na die vlees gelei. Hy sê, wapen jou met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, het opgehou met die sonde. Hy sê, begin om reg te dink oor hierdie dinge. En die tweede ding is, hy sê, as 'n Christen, beoefen onderdanigheid. En dan wys hy vir ons, dat 'n Christen is onderdanig aan autoriteit, aan gesag wat oor hom gestel is. Soos hy sê in hoofstuk 2 vers 13, wees onderdanig aan elke menslike verordening, ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of sy goewerneurs as sy gesante. So ek en jy onderwerp ons aan die gesag, die autoriteit, wat oor ons gestel is. 'N Christen onderwerp hom. 2, 'n Christen, maar ons praat hier van onderdanigheid. Hy sê, 'n Christen is onderdanig aan diegene wat oor hom gestel is. In vers 18 en 19, diensknegte, wees julle Here onderdanig. Ander woorde, ek weet wat dit is om onderdanig te wees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Hoofstuk 3 vers 1, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Maar hy sê ook vir die man, as 'n Christenman, moet jy ook aan jou vrou onderdanig wees. Vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe aan die vroulike geslag as die swakkere. Sodat en eer hulle, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. As 'n man wil hê dat God met sy rug op hom draai wanneer hy bid en dat die Here moet hom doof hou wanneer hy bid, dan moet hy in 'n slegte verhouding met sy vrou staan. Die Bybel sê, as jy wil hê God moet jou gebede beantwoord, moet jy verstandig met jou vrou saamlewe, as die vroulike geslag en aan die swakkere, die vrou, eer bewys. Jy sien, ek dink die probleem lê tussen onderdanigheid en onderwerping. Dat baie mense verstaan nie die equilibrium, die balans of die onderskeid, onderdanigheid versus onderwerping. Laat ek het verduidelik. Onderdanigheid is nie onderwerping nie. Kom ek sê vir jou, wat is onderwerping? Onderwerping is 'n handeling van om 'n persoon of 'n groep te onderwerp deur dominansie. Dit is onderwerping. Deur te domineer, deur af te druk, deur te onderdruk, deur te onderwerp. Is dit 'n persoon of is dit 'n groep? Terwyl onderdanigheid is die gesindheid of die erkenning, die aanvaarding van God se korrekte orde. God het die man eerste geskape en toe die vrou, en hy het die vrou geskape uit die man. Daarom sê die Bybel, die man is die heerlikheid van God en die vrou is die heerlikheid van die man. So onderdanigheid gaan toe al die tyd oor 'n funksie en nie oor waarde in God se orde. So Petrus leer vir ons in sy skrywe, hy het goud gevind. Sy geloof wat gelouter word, as ek en jy ook maar net kan vind, dat ons geloof, wat baie kosbaarder is, as goud, dat ons iets kosbaars by God het. Ek het goud by God gevind. Ek het goud, kosbaarder as aardse goud. Ek het geestelike goud by God gevind. My onwrikbare, standvastige geloof in Christus Jesus, die Seun van God. Amen. Is hierdie nie 'n kosbare brief? Ga lees hom gerus deur. Ek is Raymond Lombard, daarvan Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk, te Tyger en Parow. Ons is daar ook aan Tygerberg Hoërskool en jy is so welkom om vir ons te kom kuier. En as jy wil meer weet of meer sien, gaan gerus na raymondlombard.com, Raymond Lombard een woord, raymondlombard.com, dan gaan klik jy daar, dan sien jy bietjie oor al hierdie opnames by Potgooi en die boeke. Daar is 48 van my boeke wat in 48 verskillende vertalings vertaal is, en jy kan het gratis op die internet gaan aflaai. Gaan kyk gerus daarna. Die Here seën, lekker dag.